taivas ja maa.
On suur rõõm teiega taas kohtuda siin saatesarjas, mis räägib Jeesusest. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesusest kui õpetajast ja olles eelpool rääkinud ka Jeesuse õpetusest, küll tema õpetusest Jumala kohta, tema jüngrite kohta, pühakirja kohta, õpetusest inimese kohta. Möödunud korral vaatasime, milline ta oli isikuna kui õpetaja. Ja siit on igati loogiline minna edasi teemaga Jeesus kui imetegija. Ja ma arvan, et küllap on vähe neid inimesi, keda see teema ei vaimustaks või ei tekitaks huvi. Nii et väga suure põnevusega läheme täna siis Jeesuse kui imetegija juurde.
See on selline tõsine ja terav teema, millest ei saa tegelikult üle kui ümber sellepärast, et Jeesuse imedele omistab Uus Testament väga-väga palju leheruumi. Seal on ikka väga palju kirjeldusi Jeesuse imedest ja lausa öeldakse, et kõike pole kirja pandudki, mida tegelikult Jeesus tegi. On üks ajaloolane Edwin Yamauchi, ma olen teda siin varem tsiteerinud, ta oli Miami ülikooli ajalooprofessor. Tema kinnitusel pole peale Jeesuse ühtegi suure religiooni rajajat, kes oleks teinud imesid. Ma tean, et moslemid omistavad Muhamedile mõningaid imesid hadithides. Koraanis, kui Muhamedilt nõuti imesid, et nad Mooses tegi, et kinnitada seda jumaliku missiooni ja mandaati ja Jeesus tegi ja mis sina teed, et Koraanis Muhamed lükkab selle tagasi, et tema ei hakka midagi tegema ja tema ei tõesta kellelegi midagi. Hiljem siis on välja mõeldud mingisugused lood, kus ta väidetavalt olevat üht koma teist teinud. Aga Jeesuse puhul sellist küsimust ei ole. Me näeme kohe alguses saadik, et Jeesuse järgijad ja ka Jeesuse vaenlased kinnitasid, et ta teeb üleloomulik asju. Tema vaenlased küll omistasid selle saatanale, ütlesid, et kurjade vaimud üle, ma Beelzebuli abil sina seda teed. Ja hilisemat näiteks Talmudis nimetatakse seda, et Jeesus olevat õppinud Egiptuses mingit maagiat ja siis praktiseerinud seda ja nõidunud. Ehk et isegi ta vaenlased pidid tunnistama, et mingeid üleloomulik asju ta tegi, ainult et küsimus oli siis selle allikas. Et see ei saanud kohe kindlasti mitte olla jumalast, sest nii nagu evangeeliumideski nad arutavad, et kui hingamispäeva ei pea, siis jumalast kindlasti ei ole.
Nad rääkisid ka, just arutasidki selle üle ka, et on nimed ja kust nad on pärit ja siis oli seal jumala sõrmest räägitud ja et jumala riik on ikkagi teie juurde jõudnud.
Ja Jeesus nende imede läbi seda neile tõestas, sellest me täna ka hakkame rääkima ilmselt ka järgmises saates, et Jeesuse jaoks oli see elementaarne, et kuulutada sõnumit ja demonstreerida, kinnitada seda sõnumit imedega. Ja selle panid kirja tema õpilased, seda tunnistasid ka tema vaenlased. Seda tunnistab ka hilisem ajalugu, näiteks selline mees nagu Quadratus kirjutab sellest, et isegi keiser Hadrianus ajal, Hadrianus valitses, oli keiser aastat 117-138, et isegi selle keisri ajal olid veel mõned inimesed elus, kelle Jeesus oli terveks teinud või surnust üles äratanud. Nii et selline ajalooline allikas veel nii hilisest ajast, eks nad pidid olema üsna rauga eas küll selleks ajaks, aga kinnitab ta seda, et mõningaid veel leidus siin seal.
Seda on tegelikult üsna raske uskuda, sest Jeesus tegi need oma imed, ütleme, esimese sajandi 20. lõpus, ja kui Hadrianus valitses 117-138, siis tõesti äärmiselt raugalikud.
Jah, aga kes teab, Jeesus tegi terveks igasugused inimesi, seal võis olla ka väikseid lapsi, seal võis olla inimesi, kes lapsena olid saanud terveks ja mäletame ilmselt kas või selle sama sünagogi ülema tütart, kes oli 12 aastane, kelle Jeesus suunust üles äratas, nii et, et noh, kui ta oli kuskil seal aastal võibolla 30-32 oli ta 12 aastane, see tähendab, et ta siis võis olla sündinud seal kuskil aastal 20 meie arvamise järgi. Täiesti reaalne võimalus, et, et aastal 117 oli veel elus. Nii et selliseid asju meile kirjutatakse piibli välistest allikatest, et ühesõnaga inimesed teadsid neid veel aasta kümneid hiljem. Et see ei olnud mingisugune välja mõeldud mull või, või müüt, et aasta kümneid hiljem veel räägiti, et näed, see on see, kelle Jeesus sunnust üles äratas. Ilmselt oli päris huvitav sellise mainega ringi käia, et, et ma olin kunagi surnud ja Jeesus äratas üles.
Jah, peaaegu, et oled õnnelik, et haige olid.
Jah, muidugi on traagiline see, et mõned meist siis peavad kaks korda surema. Et kui Hebra 927 ütleb, et inimesel on määratud kord surra ja siis on kohus, et ilmselt siis on mõningad erandid, kellel on määratud paar korda surra ja siis on kohus. Aga see selleks. Kui me vaatame neid apokrüüfseid evangeeliume, ehk mis on siis hiljem kirjutatud ja paljud neist pole üldse isegi kristlaste poolt või gnostikute poolt kirjutatud, siis sealsed imed on muidugi kohati täiesti üle võlli, et ei hakka pikalt selle peal peatuma, aga neid lugedes tekib küll mulje, et see on vist ilmselt selline fantaasialend. Ja loomulikult ka kui lugeda mõningaid hilisemaid pühakulugusid, hagiograafiaid, siis noh, mina võibolla ma olen nõdra usuline, aga ei suuda uskuda seda, et, et usumees, kellel pea maha löödi, võttis oma pea sülle, kõndis mitu kilomeetrit surnuaia poole ja pea pidas samal ajal jutlust, olles maha rajutud ise. Et, et noh, seda isegi minul kui imedesse uskuval inimesel on raske uskuda.
Jah, no ma olen näinud ilma peata kana edasi jooksmas veel mõnda aega, aga see, mis sa mainisid, seda on vist tõesti raske uskuda.
Jah, ma olen ka kunagi kanalas töötanud õpilas malevajal ja näinud ka kanade tapmist ja tõepoolest nemad jooksid ringi mõnda aega, aga ma ei mäleta, et ühegi nende pea oleks edasi kaagutanud. Nii et jah, need on sellised ütleme, küsitavad ülevõlli lood. Jeesuse imedest, kui me loeme, siis need ei ole, nad ei jäta isegi sellist muinasjutu muljet. Enne muistsel ajal seitsme maa ja mere taga olevat olnud keegi ja tegevat seda teist ja kolmandat. Jeesuse puhul me näeme hoopis teissugust kirjeldust. Vaadates nüüd sellist küsimust nagu Jeesuse imede unikaalsus, ma tahaks sellega otsa lahti teha. Johannese 15.22 Jeesus räägib ja ütleb nõnda, kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu, aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Kes vihkab mind, see vihkab ka mu isa, kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu, aga nüüd nad on küll näinud, end ometi vihanud nii mind kui ka minu isa. Et Jeesus tunnistab oma tegude kohta. See kindlasti ei puuduta ainult tema imesid. Ta tegi muid tegusid ka, mitte ainult imesid. Aga ilmselgelt imed kuuluvad sellesse kategooriasse siin. Ja ta ütleb, et mitte keegi pole teinud sellised asju. Ehk et siis keegi ajaloos ei ole teinud taolisi imesid selleks ajaks, nagu Jeesus. Me teame kõik, et vanas testamendis olid ka imed. Vanas testamendis said mõned haiged terveks ja mõned surnud äratati üles ja mõningaid varustamisimesid oli. Samas oli mõningaid imesid Jeesuse teenistuses, mida mitte kunagi vanas testamendis ei esine. Näiteks kurjade vaimude väljaajamine, sellest me teeme oma ette, kas vähemalt saate osa või võibolla lausa terve saate Jeesusest kui eksortsistist. Eks vanas testamendis mitte kusagil sellist asja ei esine. See lugu, kus Taavet kannet mängib ja kuri vaim Sauli pealt põgeneb, ei ole eksortsism, sõpast, et see vaim korra eemaldus ja tuli kohe tagasi, aga muid sarnaseid lugusid pole. Johannes 9. peatükis salm 32, üks pime oli saanud terveks ja siis rahvas tunnistab, et veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad. Samamoodi siis, et ajaloost siia maani ei ole teada, et keegi pime oleks saanud terveks näiteks enne Jeesust. Nii et, et need olid sellised imed, mida sageli nimetatakse messiaanlikeks imedeks. Ja ma toon ühe näite vanast testamendist, mis kuulutab ette messiat, kes hakkab tegema sellised imesid, mida pole mitte kunagi siin planeedil varem toimunud. Ja 135.5 näiteks kuulutab ette messiaega. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmme maal. Ja neid kohti on veel ja 142.1-9 samamoodi. Ilmselgelt see on ette kuulutus sellest, mida Jeesus kui Messias pidi tegema hakkama. Et see on ilmselt ka see, miks Jeesus eeldas, et kuidas te ometi aru ei saa. Et te näete silme ees sündimas asju, mida ei ole mitte iial siin planeedil varem toimunud, ometi Jesaja umbes 700 aastat varem on seda ette kuulutanud, et siis pimedate silmad avanevad. Ise näete, et avanevad. Ja kes mäletab seda lugu Johannes 9. peatükist, mida teevad siis religioossed liidrid, kui nad selle pimeda mehe endale nii-öelda kohtu ette kutsuvad? Kõigepealt nad ei usu, et üldse terveks sai. Ütled, et see oli keegi teine, tema sarnane. Ja siis nad hakkavad taalt aru pärima, et, et kuidas see siis ikka nii on. Siis kutsutakse seda vanemad kohale ja need vingerdavad seal vastusest kõrvale, et, et piisavalt vana küsige tema enda käest. Kartsid kõik seepärast, et ähvardus oli ju ikkagi peakohal rippumas, et visatakse sõnagoogist välja. Ja siis mees vaidleb seal nendega ja ütleb, et mina ei tea, oli ta patune või mitte, mina tean, et ma olin pime ja sain nägijaks. Ja siis tal sõimatakse nägu täis, öeldakse, et ise oled veel patus sündinud, sama mida pakkusid Jeesus enda õpilased, et ilmselt patu tõttu ongi pimedana sündinud ja siis viskasid ta kogudusest välja. See on täitsa oma, et huvitav mõttelõng, et mõnikord tervenemine tõi kaasa ka palju paksu pahandust, et ei olnud ainult õnn ja õnnistus, et kogukonna poolt tõrjutud, sünagoogist välja visatud selle eest, et Jeesus terveks tegi.
Jah, ja isegi rahast võis ilma jääda teine.
Jah, see on ju tänapäeval ka nii, et, et mis mõttes ma nüüd siis oma pintsist jäng ilma, ei saagi invaliidsust enam või andke mulle tagasi mu puue ja sellega seotud avirahad. Nii et sellised asju juhtus siis ja ilmselt juhtub ka tänapäeval. Need olid erilised imed ja Jeesus ütleb sen põhimõtteliselt seda, et nende peal lasub eriline vastutus, kuna nad olid näinud erilisi imesid. Et Jeesus imed tõepoolest olid unikaalsed. Hiljem me jõuame selleni, et Jeesus tõotab seda sama oma järgijatele, aga ütleme, et kuni selle hetkeni ajaloos ei olnud mitte midagi taolist sündinud. Ja need, kelle silme ees need asjad sündisid, ei saanud aru, kuigi seda oli ette kuulutatud neile.
Aga seda kuulates, mis sa räägid, paratamatult tuleb mõte, et ikka üks kõige hirmsam asi maa peal või kõige õudsam needus on ikka see uskmatus. Mõtle, kui ei oleks uskmatust, seda ma ei tea, kuidas nimetada needust või pahet, siis oleks ju kõik võimalik.
Jah, ja Jeesus ju seda lausa ütleb. Korduvalt inimestele, et sulle sündigu sinu usku mööda ja kõik on võimalik sellele, kes usub ja nii edasi. Nii et Jeesus ikkagi seda väärtustas tohutult, aga see vaa uskmatus on tõepoolest selline hingehaigus. Ja see võib blokeerida, torpedeerida lausa Jumala töö inimese elus väga efektiivselt. Et kui mõned väidavad seda, et umbes noh, kui me räägime siin imedest ja tervenemisest, et siis uskumine või mitte uskumine ei ole mingi takistus või, või nii-öelda kasu selles olukorras, see lihtsalt ei vasta tõele. Jeesuse elus me näeme, et, et ikkagi ta eeldas uskumist ja enamasti need, kes ikkagi terveks said, need enamasti midagigi uskusid. On erandeid, mille me kohe varsti välja ka toome, aga ikkagi usk oli väga-väga suur ja oluline asi. Imed, mida Jeesus tegi, olid osa tema sõnumist ja need pidid kinnitama tema sõnumi tõepärasust. Ehk et siis need pididki tekitama usku. Ühelt poolt usk tuleb kuuldust ja kuuldu Kristuse sõnakaudu, nagu ütleb Rooma 10.17, aga teiselt poolt kinnitus nendele sõnadele olid imed, mida Jeesus tegi. Et ega iga üks võib rääkida enda kohta kõiksugu suuri ja aulisi asju, aga kui ei ole midagi, mis seda kinnitaks, siis ilmselt sellest jutust üksi usku ei teki.
Mul tuleb meelde, kui ma sain kristlaseks mõned aastakümned tagasi, siis laulsime koguduses ühte sellist laulu, et tunnusta, et neid järgivad, kes su nime usuvad. Mul on kuidagi see kirjakoht just on nagu pidevalt, kui ma lähen Jumala teenistusele, eriti kui on nagu minu kord teenida, mul on see nii alati südames ja ma palun ja ootan, et Jumal ometi las imed ja tunnustajad järgivad sinu sõna kuulutust, et Jumal on seda tõotanud, Jumal seda soovib, inimesed ka soovivad, et no mis asi see siis on, mis takistab, et me peame ikka edasi pressima kogu aeg.
Nii nagu me ühes varasemas saatasarjas Jumala vaimu radadel rääkisime, et imed on kuidagi nii laiali laotatud ebaühtlaselt läbi ajaloo, et ei sünni neid igal pool võrdselt, et on selliseid väga kriitilisi perioode, kui me vaatame kas see piibli ajalugu siis, kus sündis lühikes ajajooksul hulkimesid ja siis on terved pikki perioode, kus piiblis ka ei kirjutata eriti mingisugustest imedest. No võibolla sellised, et seal võitsid üle loomulikult lahingu näiteks, kuigi oleks pidanud kaotama ja sellised lugusid, aga nii et jah, paraku sellised ajad on nii kirikuajaloos kui ka piibliloos, et ei sünni igal pool alati neid võrdselt, kas see tähendab, et see on nüüd Jumala tahtmine või lihtsalt inimeste passiivsus on omaette teema.
Jah, paratamatu vist kõigega nagu seoses ja mitte ainult ajaliselt ebaühtlaselt, vaid ka geograafiliselt.
Jah, täpselt, aga tänapäeva maailmas ka me ilmselt kõik oleme kuulnud kohtades, kus sünnib palju imesid, Afrikas sünnib, Ladina-Ameerikas sünnib, Hiinas ja nii edasi ja samas on teisi kohti, kus nagu väga üldse ei sünni. Et nendest võibolla räägitakse ja need asja ka näha pole nagu eriti palju. Isegi paljud suured tuntud evangelistid ühes kohas kuulutavad ja imed sünnivad, tulevad kuhugi siia ratsionaalsesse Põhja- või Lääne-Euroopasse ja ei sünni nagu suurt midagi.
Aga üks küsimus. Teinekord ma mõtlen, et aga ma ei vajagi väga palju imesid ja kas see on nüüd siis halb, et ma ei vaja, kas ma peaksin pigem olema see, kes kogu aeg muudkui vajab igasuguseid asju Jumalalt või on see ju hästi, kui ma ei vajagi mul nagu ongi kõik selles mõttes hästi või olen ma lihtsalt pime, sest mingid asju me ikkagi kõik vajame.
Jah, siin peab võibolla vahet tegema kahel erineval kategooria, et üks asi on nii-öelda loomulik ja stabiilne kasvamine ja arenemine ja teine on siis ime, mis võib olla selline kas sama asi, aga tohutult kiirendatult või siis selline täiesti kõrvalt sisse tulev sekkumine, kus pööratakse asjad peapealt jalgade peale, aga ega see kogu aeg ei sünni, nii nagu need samad ärkamise lood, mida me siin oleme rääkinud, et see lihtsalt ei ole võimalik füüsiliselt ega ilmselt vaimulikult ka, et kogu aeg me elaksime lakkamatus ärkamises. See lihtsalt ei toimi. Inimesed, kes on olnud selle keskel või vähemalt uurinud ärkamist ajalugu, võivad ilmselt ühel meelel kinnitada, et inimene lihtsalt füüsiliselt põleks läbi. See füüsiliselt tõmbab nii tühjaks, et see ei ole võimalik. Ja sellepärast ongi nii tarvis, et on mingisugused rahulikud, stabiilsed kasvamisajad, ja siis, kui on tulnud kas mingisugune selline leiguse periood sisse või asjad on läinud väga-väga kehvasti, et siis taas elustatakse. Nii et selles mõttes jah, kui me räägime nendest imedest, siis loomulikult me igatseme neid, me palume neid, mina usun absoluutselt kindlalt, et imed ja tunnustähed on loomulik osa kristlikust evangelisatsioonist. Jeesus tegi nii, apostlid tegid nii, meil ei ole õigust seda mingil muul moel teha või ümber kirjutada seda, öelda, et meie saame ilma läbi ja meil pole seda enam tarvis.
Aga kas me peaksime seda taotlema, igatsema, palvetama selle pärast, kuidagi tugevamalt pressima sellesse või siis, et see on paratamatu, et no sündigu, lihtsalt sündigu, meie lihtsalt loeme Jumala sõna, kuulutame Jumala sõna, aga me ei pea nagu imede pärast nii-öelda kuidagi pressima või muretsema.
No mida ütleb Piibel? Apostlite tegude 4. peatükis tuleb algkogudus kokku, neid on hakatud taga kiusama ja siis nad palvetavad, et keelatud rääkida Jeesusest ja nad palvetavad, et Jumal anna ikkagi rääkida veel julgemini oma sõna ja siruta oma käsi, et terveks saamised ja tunnustähed imed sünniksid sinu pühas ulase Jeesuse nime kaudu. Ehk et nemad palusid imesid. Kui meie palume imesid, siis me oleme väga piibellikul pinnal sellega. Et kui keegi arvab teisiti, siis tal ilmselt tuleks vaielda piibli ja apostlitega, aga nemad arvasid, et võiks paluda. Kui me vaatame Paulust, Paulus ütleb, loetleb erinevaid vaimuandeid seal ja ütleb, et me peaksime innukalt, agaralt igatsema ja paluma neid. Mitte mingid muljet ei jää sellest, et see on kuidagi selline passiivne, et ei noh, kui Jumal tahab, siis küll sünnib ja mis nüüd siin meie ponnistame, mitte sinna poolegi. Paulus ütleb vastupidi, et õhuta lõkkele see armuand, mis sulle on antud ja ära jäta unarusse, hooletusse seda andi, mis on antud ja igatse ja taotle seda. Ja nii et mina ikkagi näen sellist hoopis teissugust spiritualiteeti algkoguduses. Ma saan aru, et meil kui nii-öelda vabakogudustele karismaatikutel on see oht, et me teeme imedest nagu eesmärgi oma ette. Et noh, kui neid ei ole, siis on kõik usuelu umbes pole elamist väärt. Et see on äärmus, see on vale. Me usuelu peaksime elama igal aasta ajal. Et kui kujutage seda nagu aasta aegade, et meie praegu teeme saadet, väljas on veebruarikuu. Kujuta ette seda põllumeest, kes kirub, vannub, trambib jalgu, et mis värk see on, mina talumehe ameti panen maha, et ei saagi kartulit ja õunu ka ei saa ja miks on nii, et maa on külmund ja lumi on maas ja kõik. Ta saab aru, et iga asja jaoks on oma aeg. Et kui praegu on selline aeg, no siis praegu on selline aeg, sellest tuleb läbi minna ja ühel hetkel saabub see aeg, kus ta saab oma saaki. Et samamoodi piibliski räägitakse, et Jumal annab varajase ja hilise vihma, erinevad sellised vaimu välja valamise perioodid ajaloos. Nii et jah, jälle see sama teema, mida ma olen varemgi rääkinud, et iga kilometri tee kohta on 2 kilomeetrit kraave. Üks kraav on selline religioosne passiivsus, kus arvatakse, et meie ei pea midagi igatsema ootama, paluma lihtsalt, et kui Jumal tahab, siis ta oma suveräänsusest seda teeb. Piiblis ma näen täiesti teissugust spiritualiteeti või siis teine äärmus on selline ultrakarismaatilisus, kus arvatakse, et noh, kui ei ole kogu aeg lakkamatu tärkamist ja noh, enam vähem igal teenistusel keegi terveks ei saa, et noh, siis tähendab, on asi vale ja me peaks kuhugi ära minema. Johannes, Riste Johannes ei teinud ühtegi imet, et ühtegi haiget ei teinud terveks, ühtegi surnut ei äratanud üles, ühtegi kurja vaimu jäänud välja. Ja Jeesus ütleb, et kõige suurem naisest sündinute seas. Et ei arvanud, et see on mingi probleem, et mis mõttes suurem? Suurem kui Mooses või Mooses tegi imesid? Miks Johannes temast suurem siis on? Suurem kui Eelia või Eelia tegi imesid, äratas surnud üles. Eliisa tegi 2 korda rohkem, Eliisast ka suurem. Kuidas siis nii, et mees, kes ei teinud ühtegi imet, on suurem kui mitmed Vanatestamendi suured prohvetid, kes tegid? Mitmeid imesid. Ilmselt Jumala mõõdupuu oli teissugune. Ei olnud lihtsalt see, et vaata Johannes, sa oled muidu tore jutumees küll ja kõik, aga näed ikkagi teised vennad on surnud üles äratanud ja sa pole ühte, ma ei tea, peavalugi terveks teinud, eks? Ei kõlba. Nii et jah, Jumala mõõdupuu ei olnud selline. Aga hakkame nüüd siis vaatama järjest, et esimene punkt, mida käsitlesime, oli Jeesuse imede unikaalsus. Teiseks tahaks natukene niimoodi tükeldada ja lahterdada ja võibolla on see õpetajatele omane nähtus, aga minu jaoks see kuidagi selgemaks asjad teeb. Milliseid imesid Jeesus tegi? Ja alustame sellisest, no esiteks kõige esimesest, ja võib öelda ka ühest kõige praktilisemast, Jeesuse varustamisimed. See on esimene kategooria. Me ilmselt, kes piiblit oleme lugenud, kõik teame, et Jeesuse esimene ime oli Kaana pulmas, kui ta muutis veeveiniks. Ja on huvitav ise enesest juba mõelda, et Jeesus tegi oma esimese ime pulmapeol, mitte templis, mitte sünagoogis, vaid täiesti meie mõttes siis mitte sügavalt religioosses kontekstis ja see oli varustamisime ja veel nii piinlik võib olla mõnele tänapäeva sellisele väga rangele fundamentalistile, et tegi lausa alkoholisisaldusega veini.
Jah, et mitte janunevale veetilgakest, vaid vedelikku küll, aga mis vedelikku?
Jah, loomulikult me ilmselt kõik saame aru sellest kultuurikontekstist. See varustamisime täitis ühelt poolt praktilise vajaduse, et ikkagi kui vein oli otsas, siis see oli potentsiaalne maine, tugev maine kaotuse koht, et peigmehel oleks ikka mark täiesti täis olnud ja selles mõttes Jeesuse ime päästis tema maine, varustas siis materiaalselt heas mõttes ja see oli suur ja eriline ime ja ma usun, et see oli tegelikult ka eeltähendus millestki. Kaana pulmas toimunud ime, ma usun, et see oli eeltähendus sellest, et tuleb ajastute lõpul üks pulmapidu, kus Jeesus ise varustab oma rahvast, see on see tallepulm, nagu me seda nimetame. Selleni jõuame hiljem täpsemalt veel, et kuidas paljud Jeesuse imed omavad tegelikult veel sügavamat dimensiooni, mitte lihtsalt, et olin haige, nüüd ei ole ja nüüd on parem olla, vaid et seal oli midagi sügavamat veel. Aga neid varustamisimesid on jah terve trobikond, näiteks 5000 mehe toitmine. 5 leiba, 2 kala, nii nagu Timo Lige hästi seda laulab meile, 5000 meest pluss naised ja lapsed, nii et neid võis olla seal ikka julgelt üle 10 000 inimese, said toidetud ja 12 korvitäit palukesi jäi veel ülegi. Mis nad sellega tegid, ei tea, et kas 12 korvi ja 12 apostlit, et iga ühele üks või panti teistele kaasa, ei tea, aga igatahes fakt on see, et see oli varustamisime üle loomulik. Jeesus nägi rahvast, kes oli nälgas, tal oli kaastunnede vastu ja varustas neid nii nagu hiljem 4000.
Ma olen kuulnud keegi pakkus, et see poisikene, kes need 5 leiba ja 2 kala tõi, et jüngrid või siis mingid mehed läksid pärast viisid talle need korvideed koju, et ema vaatab kodus, et poeg tuleb mingid mehed kaasas, mingid korvid. Mida tassitakse?
Ma olen seda sama asja kuulnud, loomulikult piibel seda mitte kusagil ütle, aga ega ta võimatu ju ei ole, et see väike poisike tõi oma lõunasöögi, mis siis nüüd sellest saab ja Jeesus oli, võtti oli seal see, et öeldakse, et ta andis Jeesusele ja siis Jeesus võttis, murdis ja hakkas jagama. Nii et see on täiesti reaalne võimalus, kui Jeesus ise õpetas, et antke siis antakse teile, see väike poisike oli andnud ja täitsa võimalik, et anti ka talle hea ja tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt, nagu Luuka 6.38 ütleb. Nii et varustamisimed siis 5000 meest, 4000 meest, pluss naised lapsed alati tuleb juurde arvestada siia. Maksuraha kalasuust, eks probleem on. Maksu- ja tolliamet on saatnud teatase, et teil on maksevõlg, palume tasuda sellise aja jooksul. Peetrus tuleb koju, enne kui ta suu lahti teeb, ütleb Jeesus, et mis sa arvad, Peetrus, kuidas selle maksurahaga on, et peaks maksma või peaks? Omadelt või võõrastelt? No võõrastelt, omad siis on vabad, jah. No aga teeme siiski nii, et neid mitte pahandada. Et Jeesus ei olnud nõus tollaaegse maksusüsteemiga, nagu me sealt näeme tema sellisest repliigist. Aga ta siiski oli nõus maksma. Et loomulikult mine võta õng, viska vette, esimene kala, kelle sa kätte saad, selle suust saad maksu raha, maksa minu ja enda eest ära. Nii et jällegi varustamisime. Jeesuse varustamisimede läbiv joon on see, et kui oli vajadus, siis Jeesus teadis, kust tuleb vastus. Ja ma arvan, et on ilmselt asjakohane rõhutada, Hebra 13.8 ütleb, et Jeesus Kristus on see sama ile täna ja igavesti. Kui ta tegi oma maapeals elu ja teenistus ajal varustamisimesid, siis ta ilmselt teeb neid ka tänapäeval. Ei ole ühtegi põhjust, miks ta peaks tänapäeval neist loobuma, et noh, nüüd lihtsalt vaadake ise, kuidas saate.
Sa mainisid eelpool, et näiteks sellist pimeda tervenemist vanast testamentis ei ole üles tähendatud, aga varustamisimesid leidus seal küll.
Jah, neid on seal lausa hulgi, mis rahvas sai 40 aastat kõrbes mannat taevast ja vutte nii, et neil igalt poolt ninast seda välja tuli ja Elisa ja Eelia paljundasid toitu, nii et nendest on tõepoolest näiteid vanast testamentis päris mitu, nii et siin selles mõttes need ei ole nagu unikaalsed, aga sellises mastaabis ei juhtunud seda mitte kunagi. Need vana testamendi varustamisimed, noh näiteks see Liisa ja siis koht, kus ta seal paljundas õli, siis see varustas ühte lesknaist ja tema peret. Siis kui me vaatame Eelia lugu samamoodi Sarepta lesknaise juures, õli ja jahu paljuneb, see puudutas ühte peret. Ja no siis oli Eliisa õpilaste hulgas seal üks nii-öelda piiblikooli õpilaste kamp, kes olid nälgas ja said süüa. Ja, aga sellist hulka nagu Jeesuse puhul, et 5000 meest ja 4000 meest ja seda me ei näe vanas testamendis.
Aga jällegi kõrbe teekonnal terve see vuti kari, vuti parv ja siis see manna, et ikkagi seal oli ju inimesi ikka kümnetes tuhandetes.
Jaa, neid ma siin enne jah mainisin, et selles mõttes küll jah, kui võtta seda nii-öelda Moosese võrdlust Jeesusega, siis et jah, Jumal varustas neid hulgimaga, ma pidasin silmas ja teisi vanatestamendi prohveteid, et need olid sellised enamasti väiksema skaala peal, ja, aga ise rahvaga võrreldes küll.
Ja ikkagi, kuigi neid imesid oli varem toimunud, siiski tühja kõhu jaoks on ikkagi iga palukene ka ikkagi ime kaaluga.
Loomulikult, see ma usun maitses hästi. Jah, sellest saaks veel oma, et huvitava teema arendada, et viis leiba ja kaks kala, et Jeesus ilmselt ei olnud taimetoitlane ja ei propageerinud seda, et need paasa talle sõi ja kala sõi ka. Ja see mitte, et nüüd me tahaks eraldi nokkida nende kalale, aga lihtsalt näide, et Jeesus sõi mõlemat, sõi liha ja sõi kala ja erinevaid jahutooteid ja kusjuures segamini kunagi oli selline teooria, et kindlasti süsivesiku ja valguallikaid koos süüa ei tohi, noh Jeesus seda tegi, kala ja leiba.
Ja kas need kakud olid ka gluteenivabad?
Jaa, vaat seda küll ei oska öelda, et kas need gluteenivabad olid ja siis, kas oli piisavalt kiudaineid.
Ja seda sõna ei olnud siis veel leiutatud ilmselt.
Jaa, aga nii, et siis varustamisimedeks üleloomulik toitmine, maksuraha kalasuust. Ja kui Jeesus oli tarvis transporti, siis ta ütles, et nüüd minge sinna, sealt te leiate eesli, öelge, et isandal on tarvis, tooge siia. Võib öelda, et ka ime selles mõttes, et Jeesus teadis, esiteks tal oli vajadus, ta teadis, kuidas see vajadus saab täidetud, oli tarvis tegutseda ja siis see täitus. See on Jeesus imede puhul üldse selline läbiv joon, et reegel on see, et ta teadis, mida teha ja siis kui tehti, siis sündis. See on see, mida ma vist olen ka siin varem maininud, et imed ei sünni, imesid tehakse. Kui ikkagi ei oleks pannud neid 50 ja 100 kaupa istuma ja viinud Jeesuse juurde selle poisikese toidu ja hakanud jagama usus, et tuleb, siis ei oleks midagi juhtunud. Kui ei oleks läinud seda eeslit otsima ja ei oleks läinud kalale seda ühte kalakest püüdma, siis ei oleks midagi sündinud. Nii et ka oma, et huvitav teema arendus minu arvates vähemalt, et kui me palume imesid, aga siis istume kodus ja ootame, et need imed meile kuskil ukse taha koputama tuleks, siis tõenäoliselt seda ei juhtu. Imed ei sünni, imesid tehakse. Jeesuse imed ei kukkunud lihtsalt sülleks. Samuti kui tal oli tarvis majutust. Ülemine tubad ütleb, et minge linna, seal tuleb teile vastu mees, kes kannab õlal veeanumat. Tolla ajal ebatraditsiooniline, naised reeglina käisid kaevul, tassisid vett, ilmselt silma torkav, kui mees seda tegi. Ja selle tõttu siis jüngrid tundsid ära, ütlesid, et peremehel on tarvis ülemist tuba, on pakkuda, jah on. Nii et sellised läbivad jooned, et esiteks need olid praktiliste vajaduste täitmine. Süüa juua, maksuraha, transporti, majutust. Eks võib välja tuua veel siin Peetruse suured kalasaagid, eks tema kutsumisel Jeesus õnnistas teda tohutult suure kalasaagiga ja see oli samaaegselt õnnistus ja test. Et siis kui just suurim õnnistus tema äri osaks sai, siis Jeesus ütleb, et aga nüüd jätta see kõik maha ja järgi mind.
Ja nii, ja nad jätsidki kus juures.
Jah, väga lihtne oleks tühjad paadid maha jätta ja tühjad võrgud, et näed, nii kui nii see äri meile lähe ja et las siis jääb sinna paika. Aga saad just suurima nii-öelda oma kinnisvara tehingu näiteks ja siis öeldakse, et aga nüüd ole õnnistatud, aga jätta see kõik maha.
Jah, ja sellega pidi ju kohe tegelema, ma ei kujuta ette, mis mõni tund hiljem nende kaladega seal oleks juhtunud.
Jah, ma usun, et Jeesus ei raisanud midagi, et eks kuna nad olid nii-öelda perekonna äris, siis tõenäoliselt seal keegi mõni teine vend või isa või eks nad selle ära realiseerisid, aga lihtsalt näide sellest, kuidas need imed on ka mitmekihilised. et ühe poolt on ta õnnistus, teise poolt on ta test, kuidas sa käitud siis, kui Jumal sind üli rohkesti õnnistab. Kas sa siis ka oled valmis Jeesust järgima või siis ütled, et noh, Jeesus, anna mulle natuke aega, et mul on siin tarvis kõigepealt need ressursid ära realiseerida ja puha.
Jah, et oli rikas noormees, kes tahtis Jeesust järgida või siis mõelda mõni inimene, kes on paljas, kui püksi nööp, ütleb, Jumal, ma annan kõik sulle. Aga ei olegi tegelikult midagi endale.
Jah, oluliselt lihtsam. Nii et Peetruse kutsumisel tal osaks saanud hiiglasik kalasaak pärast ülestõusmist, Jeesus ülestõusmist siis suur kalasaak, kus nad on ööotsa kala püüdnud, midagi pole saanud ja siis Jeesus ütleb, et visake teisele poole paati ja siis saavad tohutult suure kalasaagi 153 kala öeldakse lausa detailselt, et nii ja nii palju. Peetrus jaksas vinnata selle võrgu mäeotsa veel, nad pidi ikka tahtmist olema. Nii et siis, mida me näeme on see, et need olid praktilised vajadused ja kui nüüd võtta kanda see tänapäeva üle, siis me ei leia sealt mingisugust sellist absurdset eduteoloogiat, et kõik miljonärideks, aga mida me leiame on see, et Jeesus oli huvitatud inimeste materiaalsete vajaduste täitmisest ka. On seda siia maani, et inimene ei pea arvama, et see on mingisugune valdkond, mis Jeesust ei huvita. Loomulikult see ei õigusta mitte mingisugust sellist individualismi, materialismi, mingisugust rahaahnust või midagi taolist. Selle vastu Jeesus õpetas ühemõtteliselt. Aga üks huvitav joon siin nende varustamisimede puhul on veel see, nagu John Maxwell, üks tuntud juhtimis- ja meeskonnatöö koolitaja, ütleb nõnda, et iga ime piiblis sai alguse probleemist. Et probleemid kellelegi ei meeldi, imesid tahaks kõik. Aga ime eelduseks enamasti on probleem, et kui oli suur probleem, siis sündis suur ime. Meie suuri imesid tahaks, aga suuri probleemi pigem väldiks. Ja sellepärast Maxwell ütleb, et kui sul pole probleeme, siis sul on probleem.
Jah, ja tegelikult, kui sa tahad väga mingit imet, aga tegelikult sul ei ole seda vajadust, siis on ju tegu, ma ei tea, tsirkusega või meelelahutusega.
Jah, see on hästi oluline mõte, et tõepoolest Jeesus ei teinud konkreetselt keelduslausa tegemast imesi lihtsalt meelelahutuseks. Herodes tahtis seda temalt, oli kuulnud temast ja siis seal pärast vahistamist agaralt ja innukalt, et noh, näita tee midagi ja umbes nagu mingid sirkuse tola või kloun ja Jeesus ei vaevunud isegi vastama talle. Täielik haudvaikus, et noh, tead, unusta ära.
Üks teine kord ta nimetas teda rebaseks.
Jah, ilmselt põhjusega. Ja oli kord, kus variserid nõudsid talt imet, et noh, tõesta, et sa oled Jumalalt selle meelevalla saanud ja neile ta vastas ka, et me ei anna sellele kurjale uskmatule sugupõlvele ei anta mingit imetega tunnustähte, peale joona tunnustähe. See on siis tema surm ja ülestõusmine, et kui sellega ei lepi, siis muute ei saa. Nii et on kordi küll, kus Jeesus täiesti konkreetselt keeldus. Ja noh, kindlasti mingisugused nii-öelda meelelahutuslikke imesid nagu hookus-pookuseid ta tegema ei hakka.
Jah, mul tuleb isegi meelde nutulauludest see kirjakoht, et me oleme teile viletajant ja pole tantsinud ja laulnud. Et...
Jah, Jeesus ise tsiteerib seda ja ütleb, et näed, tuli Risti ja Johannes, ei söönud, ei joonud, oli täielik kaskeet, teile ei sobinud. Siis tuli inimese poeks, jõi, teie ütlete, et patuste tõlnenite sõber ja ei kõlvanud ei üks ega teine. Ei kõlvanud teile äärmuslik kaskeet, ei kõlba teile Jeesus, patuste ja tõlnenite sõber. Ehk et siis, kuna teile miski ei sobi, siis see tõttu te midagi ei saa ka.
No, rumal, kes põhjust ei leia.
Ja. Nii et siis, Jeesuse varustamisimed on üks kategooria, mida me evangeeliumides näeme. Järgmine kategooria, mida me näeme, on see, mis puudutab loodusjõude. Jeesuse meelevald loodusjõudud üle, kus ta demonstreerib seda, mis moodi ta võib neid nii-öelda pausi peale panna või nendest lihtsalt üle kõndida. Ja jut ongi kõndimisest, ta kõnnib vee peal. Mõni jällegi ütleb, et noh, nalja teete, naiivsed usklikud sellised asju ei saa olla, ei ole kunagi olnud, see on füüsiliselt võimatu ja ma jälle vastan täpselt sama asjaga, mida ma olen ka varem öönud. Sinu elukogemus ei ole piisav, et väita, et seda asja mingil juhul ei ole kunagi inim ajaloos juhtunud.
Olid sa seal?
Jah, nagu olid sa seal, et sa saad kinnitada seda. Mõni teine irvamas muidugi ütleb, et mis see vee peal kõndimine ikka ära on, et tahkes olekus vee peal kõndimine on meil tavapärane siin laiuskraadil, et võid kas või kuhugi teisele saarele sõita autoga, kui tahad mööda vett.
Iisraelis ikka nii tugevalt ei jäätu.
Jah, nii et ilmselt need ei olnud ka naiivsed inimesed, et ikkagi oli päriselt veekogu ja päriselt oli torm ja lained ja Jeesus, kese tööd, kõnnib lainete peal nende poole. Jälle see on nüüd see koht, kus sellised skeptilised, liberaalsed teoloogid, ajaloolased krimpsutavad kolmu ja ütlevad, et jah, me ju teame, et see on müüd, see on legend, tegelikult sellised asju ei juhtunud. Seda ei saa kindlasti mitte kinnitada mitte keegi neist. See on lihtsalt, see peegeldab selle väite esitanud inimese maailma vaadet, mitte midagi muud. See ei tõesta absoluutselt mitte midagi. See lihtsalt näitab, et sina arvad, et imesid ei sünni. Mina näiteks arvan, et imesid sünnib. Ma olen näinud, oma silmaga näinud imesid ja seetõttu mina usun, et imed, mida piibel kirjeldab, on päriselt reaalselt toimunud. Need ei ole mingisugused allegooriad millestki, et tegelikult ei kõndinud vee peal, aga siis jüngrid nagu tahtsid kuidagi mingi allegoorilises stiilis midagi kirjeldada ja panid selle sellise moel kirja.
No aga kas me võiksime tuua mõned näited? Me oleme siin täna rääkinud varustamisimedest ja imedest seoses loodusjõududega, et kas Jeesus tänapäeval võiks sellised imesid teha? On meil midagi sellist tunnistada näiteks?
Selliseid lugusid on tegelikult oma jagu, et kui vee peal kõndimise lugusid ma olen lugenud Indoneesia ärkamisest, ma tean, et mõned seda kritiseerivad, ütlevad, et seal kindlasti on liialdatud ja kõik muu, ei tea, ise kohal ei käinud, oma silmaga ei näinud, ei saa kinnitada ega ümber lükata. Et noh, ei pea automaatselt eeldama, et seda kindlasti ei juhtunud. Aga neid lugusid ma olen lugenud mõnel pool mujal ka. Tormi vaigistamine, üks nendest imedest, kus siis Jeesus demonstreeris oma meelevalda loodusjõudud üle, seda on juhtunud korduvalt. Seda on kirjutanud näiteks erinevad 18-19 sajand evangelistid, kes laevaga üle ookeani reisisid ja kirjeldavad, kus olid tormid ja kõik olid kindlad, et upuvad. Ja siis usklikud palvetasid ja torm vaibus ja neid näiteid on omajagu palju ja neid on ka täiesti hilisematel aegadel täiesti praktilistes kontekstides, et ala põllumehel on saak põllu peal ja tuleb ikkagi mingisugune, ma ei tea, mis loodusjõud, mis tahab seda terve tema põldu ära pühkida maamuna pealt ja palvetab ja see asi kaob.
Mul tuleb meelde, hiljuti lugesin ühte raamatut, mis on hiljuti eesti keeles välja antud, Hüvasti Buda, ja seal räägib ühe Tiibeti munga vaimulikust teekonnast, kuidas temast sai kristlane ja seoses nende Jeesuse imedega loodusjõudude üle, seal oli huvitav fakt, et kui seal Tiibetis näidati Jeesusest filmi, siis noh, me oleme ilmselt kõik näinud neid Jeesusest filme, mis meid seal kõige rohkem kõnetas, aga neid kõnetas kõige rohkem just need Jeesuse loodusimed, sellepärast, et nemad seal oma Tiibeti budismis olid ka natukene seda kuidagi ilma seal suutnud muuta või nii, aga nende jaoks oli ikkagi see selline paika panev tõsi asi, et vau, kui Jeesus suutis ilma nagu muuta, et siis ta on ikka kõva tegija.
Ja seal oli ikkagi sõnum selles imes, et looja on platsis, looja on kohal, kui piibis öeldakse, et tema läbi on loodud kõik taevas ja maa peal ja nähtav ja nähtamatu ja kui ikkagi looja kõnnib enda loodud füüsilise dimensiooni keskel siin, siis ta võib kõndida minu poolest vee all või vee peal või hõljude vee kohal või tõusta maast lahti, nii nagu ta taevasse minekul tegi.
Ta on ka läbi seinte kõndinud.
Jah, läbi seinte võis kõndida pärast sunnust üles tõusmist. Sõnum, mida need näited meile demonstreerivad, on see, et looja on kohal. Ta on ülima meelevallaga olend, kellel on täielik võim kõige üle ja nii nagu Filippi kirjas teises peatükis Paulus hiljem kirjutab, et tema ees nõtkuvad kõik põlved.
Ta hoiab kõike koos oma väe sõnaga.
Jah, nii et kõik need asjad kirjeldavad seda sama mõtet. Jeesus demonstreerib seda meelevalda mitmel moel. Üks viis, kuidas ta demonstreeris seda muidugi tänapäeva looduskaitsjatele ilmselt väga hästi peale ei lähe, et kui Jeesus näab viljatu viigipuu, ärgu ükski sinust enam vilja söögu, et no, see tundub nagu selline totakas kapriisne mingisugune pirtsutamine olevat, et ei saa süüa ja süüa ei saa sellepärast, et ei ole veel viigimari aeg ja siis hakkab pahuralt ära needma seda viigipuud ja siis kuivab ära seal. Et selle üle jah, palju vaieldakse, et miks küll Jeesus nii pidi tegema. Mina usun, et selles kontekstis ta demonstreeris esiteks seda, mis moodi Jumal Iisrael rahvaga toimetab, et see viigipuu ilmselt sümboliseeris Iisrael rahvast. Iisrael rahva Jumal lihaks saanud Jumal tuleb oma rahva juurde ja ootab vilja ja nad ei anna talle seda vilja. Ja siis ta kuulutab välja karistus on põhimõtteliselt paraleelne sellele, mida ta teeb Luuka 19. peatükis, kui ta kuulutab Jerusalema linnale, et armu aja oled maha maganud ja nüüd piiratakse ümber ja valutatakse ära. Nii et see ei olnud lihtsalt Jeesuse kapriis, vaid see võib öelda, et oli näitlik õppetund, illustratiivne õppetund sellest. Ja teise poolt kindlasti nii-öelda lihtsamal tasemel või tasandil õppetund usu väest. Ta ütleb oma jüngritele, et kui jüngrid on jahmunud seal, et vau, see viigipuu, milles ära, needsid on ära kuivanud.
Jah, see oli isegi, kas vana tõlge või ütleb, et kuidas see viigipuu nii kohe ära kuivas?
Ja seal on natuke erinevusi, et näiteks Markuses ja Matteuses on ühes, öeldakse, et kuivas ära koheselt, teises öeldakse, et järgmiseks päevaks siis nad nägid seda. No ilmselt kohe hakkas juurte kallal see sõna tööle ja siis kuivas lõplikult ära järgmiseks päevaks. Ja siis jüngrid on jahmunud sellest ja siis Jeesus ei kuuluta, et jah, vaadake, et ma tahtsingi teile näidata, et kui suur meelevald mul on. Vaid ta ütleb, et kui teil oleks usku, siis teie võiksid öelda sellele mäele kasvi, et tõuse paigast ja lange merre ja kui teil usk oleks, siis see sünniks teile. Nii et see oli õppetund usu kasutamisest ka.
Või viigipuu istuta ennast merre,
väga huvitavad ennast maast.
Kujundid, huvitavad kujundid.
Ja, nii et jälle sellised mitu erinevat kihti või tasandit, mida me seal näeme, et ei ole lihtsalt ainult üks lihtne asi, et Jeesus oli kõht tühi ja paha tujuga ütles, et sure maha ja siis puu kuivas ära. Aga nii et ka jällegi siis tema varustamisimed demonstreerivad midagi tema iseloomust ja tahtest ja tema väest, tema meelevald loodusjõudud üle demonstreerib seda. Nüüd saame ainult otsa lahti teha ja järgmises saates siis pikemalt jätkata, kui me hakkame rääkima Jeesuse tervendamisimedest. See lihtsalt on niivõrd suur teema ja nii lai valdkond, et selle peale ikkagi julgelt vähemalt üks saade ja siis järgmine saade kulub ja siin saame ainult otsa lahti teha. Jeesuse tervendamisimed. Kõige esimene asi, mis evangeeliumides minu jaoks vähemalt silma torkav on see, et Jeesus ei suhtunud iialgi haigustesse positiivselt või neutraalselt. Kusagil me ei näe sellist, mida me võib-olla mõningates hilisemates kristlikes tekstides leiame, et kus keegi samba pühak on läbi mädanenud juba haavades, on vaglad sees ja kuidas ta siis õnnistab neid vaklasid seal ja ütleb, et head isu teile ja kõik on väga hästi. Et Jeesuses me sellist asja ei näe. Me ei näe, et oleks mingilgi moel nagu öelnud, et haigus on üks tohutult hea asi ja suur õnnistus ja saa sõbraks sellega nagu tänapäeva uue vaimsuse jüngrid kuulutavad meile. Et ikkagi positiivset suhtumist ei olnud, neutraalsed ka mitte. Et noh, lihtsalt juhtub ja mis teha ja see on osa elust. Me ikkagi näeme, et Jeesus kohtles haigusi millegi sellisena, mis ei ole Jumala täiuslik ja parim tahe. Mis on ka üsna loomulik, et Jeesus tuli ju kuulutama algavat uut ajastut, Jumala kuningriiki. Ja kui me vaatame enne patulangemist, esimesi inimesi, sest seal ei ole haigusega mingid needusi. Kui me vaatame ilmutuse raamatu lõppu, kus spetsiifiliselt öeldakse, et midagi neetut ei ole enam ja surma ei ole ja kisendamist ei ole, noh, eeldades, et haiguse siis ka mitte, siis Jeesus kuulutas ette seda. See ei tähenda seda, et Jeesus igal pool arvas nagu ühemõtteliselt ainult, et kõik haiged eranditult peavad saama terveks ja et kõik nad valimatult ka tegi. Selleni me hiljem jõuame, et oli kohti küll, kus Jeesus terveid hulk inimesi terveks ei teinud. Või lausa hoiatas, et ära teena patu, et sulle midagi hullemat ei juhtuks.
Huvitav, kas neid on kokku ka loetud, et kuidas see protsentuaalselt võiks jaguneda?
Kokku on loetud üksik juhtumid, aga jällegi Jeesus tegi terveks rahva hulki, nii et meil ei ole halli aimugi, kui palju need olla võis. Aga ütleme, kui panna kokku need üksik juhtumid individuaalsed tervenemised evangeeliumidest, siis need on kokku 19, mida nimetatakse. Kindlasti neid oli oluliselt rohkem. Aga need on välja valitud sealt, siis need 19 ja silma torkab nende seast see, et nendest 19-st 64% nendest, kelle Jeesus terveks tegi, Jeesus tunnistab või omistab mingil moel nagu mõju nende usule, ütleb, et sinu usk on siin aidanud, sulle sündigu nii nagu sina usud, su usk on suur. Ja 36% oli siis sellised, kus tundub, et oli asi puhtalt ja üksnes Jumala suveräänsuses kinni, et ei mingisugust inimese omapoolset usku. Ja seda tegi Jeesus, kelle kohta öeldakse, et tal oli vaimu ilma mõõduta. Ehk et maksimaalne Jumala vägi, mis üldse iialgi ühe inimese peal on olnud, sest temal ei olnud pattu, ta suutis seda nii-öelda endasse võtta ja enda läbi lasta seda Jumala väge rohkem kui ükski meist, sest meie sees on patuviirus ikkagi olemas. Nii et siis jah, umbes selline see protsent oli ja sellest usust ja Jumala suveräänsusest kindlasti järgmises saates räägime pikemalt. Aga ühesõnaga haigus, me näeme, et Jeesuse jaoks ei olnud midagi positiivset ja ka mitte midagi neutraalset, et noh, lihtsalt leppige sellega, et nii on ja nii jääb. Ja. Jeesus ei olnud kellelegi, et see haigus inimesel on Jumala täiuslik tahe või õnnistus, et ühte ainsat korda. Ta ei öelnud kellelegi, et Jumal tahab, et sina oleks haige. Jälle mõni tahab võibolla hakata vastu vaidlema, et aga kuidas selle Laatsarusega oli, Laatsaruseni me jõuame järgmises saates. Et see ei ole nii lihtne, kui mõnikord lastakse välja paista. Mingisuguse õnnistusena ei kohelnud ta kindlasti seda, et ikkagi Jeesus käis ringi ja nagu apostlite tegudes Peetus ütleb, et tegi head ja parandas kõiki, kelled üle kurat oli saanud võimuse. Ehk et siis Peetus arvab, et haigete terveks tegemine oli hea ja oli kuradi tegude purustamine ja tühjaks tegemine. Ja teadaolevalt Jeesus ka enne ristile minekut polnud ise haige. Meil ei ole neid kirjeldusi. Mõni ütleb, et aga ja saaja ütleb, et valude mees ja haigustega tuttav jah ja saaja kirjeldab Jeesust ristil. Mitte kusagil ei ole öeldud, et Jeesus mingi hetk läks kuhugi teenistusel ja ütleks, et teate, mul pea valutab, et ma täna ei saa jutlustada, et tulge homme tagasi või mingid vihjed ka sinna suunda. Me ei tea, selles mõttes ei öelda ühte ega teistpidi, aga siin mingisugust fantaasialendu alustada, et oli ta siis või olnud, ei ole ka mõtet.
See paneb mõtlema sellele, et kui Jeesus ei olnud haigustega enne tuttav, ma mõtlen ise seda kogedes, et kuna ta oli ju siin maa peal ikkagi ka 100% inimene, see võis olla kohutav kõiki inimkonna haigusi tunda oma ihus. Ma saan aru, et see ei kestnud ajaliselt nagu väga kaua see risti kannatus, aga siiski kogu maailma haigusi enda peal kanda isegi väike hetk, kuigi see oli nagu rohkem kui hetk, et see võis olla ikkagi kirjeldamatult kohutav.
Kahtlemata ma usun, et see oli ka üks põhjus, miks ta Getsemane aias sellisel kombel agoonias palvetas, et ta teadis, et see risti surm ei ole lihtsalt märtri surm oma veendumuste eest, vaid et see tähendab saada needuseks meie eest, see tähendab saada patuks meie eest, see tähendab, ja saaja ütleb seda ja Matteus tsiteerib ja Peetrus tsiteerivad seda, et ristil ta võtab haigused enda peale ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud, ehk ta kannab kogu needuse endas. Nii et see oli see põhjus, miks ta nii reageeris sellele, see, et ta sai Jumalast eraldatud, kannatas meie patude eest. Nii et siis me näeme, et Jeesus ise maapealse teenistuse eluajal, me ei näe, et ta oleks kunagi haige olnud, aga samas haige, et ta tervendas ja ristil ta haigused enda peale võttis. Järgmine mõte, mida siin veel tahaks enne selle saate lõppu mainida, on see, ta ei keeldunud tervendamast kedagi, kes siiralt temalt abipalus. ta pani mõned inimesed proovile, päris tõsiselt, absoluutselt, ei vaidle vastu, vastupidi kinnitan.
Eritad ja kiusas seda ühte võõramaalast naist.
Ja kaanani naist, kellele siis alguses, kui ta palvetas või hüüdis, et Jeesus alastaks, siis ta ei vastanud midagi. Siis ta järgmise palve peale vastas, et ei ole sinu jaoks ja siis kolmandaks ütles, et koer oled ka veel. Aga naine oli nii siiralt ja kõige oma jõu ja usuga selle küljes kinni, et ei leppinud eitava vastusega. Ja siis Jeesus ütleb, et oh naine, su usk on suur, sulle sündigu nii nagu sina tahad.
Sai, mis tahtis.
Sai, mis tahtis ja tütar sai terveks. Nii et jah, me näeme seda, et need, kes siiralt tulid abi otsima, neid ta ära ei saatnud, mis ei tähenda seda, et ta tegi jällegi valimatult terveks paremal ja vasakul kõik inimesed. Et ikkagi me praegu räägime neist, kes tulid mingi usu või ootusega tema juurde. Petsata tiigi ääres me näeme, et ta tegi terveks ühe mehe, see on Johannese 5. Peatükis, 1-14. Mees eriti midagi nagu ei usu ka, kui Jeesus küsib, et terveks tahad saada. No ta ju võiks vastata, et mis ma siin passin siis kõik need aastad, et muidugi tahan. Ei, tema hakkab loetlema põhjused, miks ta ei saa terveks saada, et alati, kui tiiki ingel tuleb, vett segab, mina jään iljaks, keegi jõuab ette ja keegi teine saab ja mina ei saa. Ja Jeesus ütleb tal ikkagi, et ta see püsti, võta oma voodi, kõnni, mine koju. Ja mees võtab ja kõnnib ja saab terveks. Ja samas Jeesus läheb minema, teeb terveks ühe inimese, ja öeldakse, et seal oli 5 võlvitud hoone täit haigeid ja Jeesus mitte kedagi teist ei püüagi terveks teha. Ei mingit jutust kellelegi pidada, mõnikord ilgutakse karismaatikute 4 kallal, et noh, kui te usute, et teil on tervendav vägi, et miks te siis haiglad ei tühjenda. No tere hommikust Jeesus ka ei teinud nii. Jeesus ei läinud lihtsalt haiglasse nii-öelda tühjendama paremal ja vasakul kõiki. Ju siis Jumal selle ühe inimese jaoks teda sinna saatis, tema selle sinna kohale viis, tegi mehe terveks ja läks minema. Mees ei saanud algus isegi aru, kes ta selline on.
Jah, ja me ei tea kõiki neid põhjuseid, aga see on hea näide sellest, kuidas Jumal teeb teinekord isegi, noh, me tahaks öelda, et selle asja nime on paradoks juba. Tuleb meelde selline näide, keegi ütles kunagi, et tema isa oli kõige haigem inimene maa peal, aga lõpuks elas ikka, et kõige kauem elas kõik üle nii öelda, et jälle ja, paradoks.
Juhtub, ei paista siit loogikalt kuskit otsast. No võibolla mõni näide veel siin. Peetrus ja Johannes lähevad templisse ja seal templi ilusa värava ees on üks halvatu kerjus ja siis ütleb, et tahaks nagu raha ja Peetrus ütleb, et hõbedatega kulda ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle Jeesuse Kristuse natsajatase nimel tõuse üles ja kõnni ja mees saab terveks. Aga öeldakse, et teda pandi iga päev sinna selle templi värava ette, ehk siis Jeesus, kes oli käinud korduvalt Jerusalemas ja templis, oli teda kahtlemata näinud seal korduvalt ja ei olnud teda terveks teinud. Vaikus, võta ja seleta, eks iga üks võib oma teooriaga lagedale tulla, et miks nii, aga no, üsna tõenäoline on see, et Jeesus oli sellest mehest korduvalt mööda läinud ja ei olnud teda terveks teinud.
No aga rikuti ära inimese sisse tulek.
Ja see on ka jällegi üks nendest näidetest, kus tervenemine oli ühelt poolt õnnistus, teiselt poolt tohutu vastutus, et noh, nüüd mine koju tagasi ja hakka ametit õppima ja hakka tööle ja hakka oma makse maksma ja ise enda nii-öelda raskust välja kandma. Ja palju lihtsam elu oli enne, et lihtsalt istud ja teed kurva näo ja inimesed annavad raha. Nii et siis mõnes kohas said terveks kõik haiged. Luuka 6:17-19 ütlevad, vägi lähtus Jeesusest ja parandas kõik. Mõnes kohas sai terveks ainult mõni üksik. Markuse 6:5-6 Jeesus oma kodukohas öeldakse, et nende uskmatuse tõttu ei saanud. Mind ikka jahmatab see, ma lugesin kellegi vaimuliku mingit kriitikat nii-öelda tervenemise jutlustajate vastu ja siis ta raius seda, et mis Jeesus ei saa, Jeesus saab kõike. Loeme piiblit, mitte ärme veeretama filosoofiat. Piibel ütleb selgelt, et Jeesus ei saanud nende uskmatuse tõttu teha ühtki vägevat tegu, kui vaid panna oma käed väheste haigete peale need terveks teha. Ehk et inimeste loodud uskmatuse atmosfäär suutis nii efektiivselt lühistada ja tühistada selle pühavaimu väe, mis oli Jeesuse peal, et mõni üksik sai, noh, piltlikult öeldes mingi väiksem köha või nohu ja ühtegi suuremat imet seal ei sündinud ja ei ole öeldud, et Jeesus kapriissusest ei tahtnud või ei saanud vaatame Markuse 6. peatükke, siis Matteuse evangeeliumist selle sama paralleelkirja koht, mõlemad kinnitavad seda sama asja. Nii et siis, jah, Jeesuse tervendamisimed on selline suur ja lai teema, tekitab kindlasti palju küsimusi. Ilmselt päris mitmed nendest küsimustest peavad ka lõppude lõpuks vastuseta jääma. Me saame vastata nii palju, kui pühakiri meile ilmutab ja on asju, kus pühakiri ei anna meile otsest vastust, mida me tahaks.
Ja järgmine kord siis uurime neid küsimusi juba lähemalt. Head kuulajad, kohtume teiega taas siis järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Taevas ja maa.